эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 16-noyabr chorshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukr va Hurmat Bobojon bugungi dasturimizda. Yangi sahifa. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 17-noyabr kuni Karimovdan keyingi rahbarlar bilan uchrashish uchun O'zbekistonga keladi.
Mirziyoyev hem O'zbekiston ekonomikasini o'ylab, hem O'zbekistonning xalqaralik joyini ko'tarish maqsadlarini o'ylasa Türkiye bilen alakalarını yaxşılaştırış gerek.
Yangi qaror. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Surxondaryodagi dehqon xo'jaliklaridan samarali foydalanishga oid yangi qaror chiqardi.
Mahsulot yetarli, eksportyorlar chetdan xaridorlar bor, asos shu masalada.
Ozod ta'sir. 60 kunlik paxtakorlikdan so'ng Samarqand talabalari nihoyat daladan qaytarildi. Egasiz qolgan mayit. Sankt-Peterburgda vafot etgan 33 yashar toshkentlik ayol jasadini ko'mish imkonsiz bo'lib qolmoqda.
Butkina bolnitsada morgda mayit. Uydagilar xos telefon qilib bizga bular sharoitimiz yo'q, olib kelishga. O'sha yerda yoqsa yoqlar ursin deydi.
Shikoyat: O'zbekistonlik muhojir er xotini o'zini IShIDga qo'shilishga majburlayotgani xususida Rossiya politsiyasiga shikoyat qildi. Dasturimizdan Chodir Xayol rukni ham o'rin oldi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olgach, muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qrimda inson huquqlari toptalayotganini qoralovchi rezolyutsiyani qabul qildi. Ukraina taklif etgan 4 sahifali hujjatda Qrim aholisiga nisbatan inson huquqlari buzilayotgani, ularning kamsitilayotgani, xususan Qrim tatarlar, ukrainlar, boshqa din va etnik guruhlar a'zolari ta'qiblarga uchrayotgani aytiladi. Unda shuningdek, Rossiya hukumatini Qrim aholisiga nisbatan barcha taqiqlovchi holatlar va inson huquqlarining buzilishiga barham berish bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishga chaqiruvchi hamda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni kuzatish bo'yicha xalqaro missiyalarga ruxsat berishga undovchi bandlar mavjud. O'zbekiston BMT Bosh Assambleyasi 3-chi qo'mitasida Qrimdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni qoralovchi hamda Rossiyani yarim orolga xalqaro kuzatuvchilarni kiritishga chaqiruvchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Hujjatni 73 mamlakat, xususan AQSh, Britaniya, Kanada va Yevropa ittifoqi mamlakatlari ma'qulladi. 23 davlat, jumladan O'zbekiston ham bu hujjatga qarshi ovoz berdi. 76 mamlakat, jumladan Qirg'iziston va Tojikiston betaraf qoldi. O'zbekistonning qarshi ovoziga qaramasdan mazkur rezolyutsiya BMT qo'mitasida qabul qilindi. Rossiya Hagadagi xalqaro jinoyat sudi Rim statuti ishtirokchisi bo'lish niyatidan voz kechdi. Haga sudi hakamlari Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishiga qurolli nizo sifatida ta'rif berishi ortidan prezident Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasining xalqaro jinoyat sudi Rim statusi ishtirokchisi bo'lish niyati yo'qligi to'g'risidagi qarorni qabul qilgan va imzolagan. Rossiya Rim statutini 2000-yilda imzolagan, lekin uni ratifikatsiya qilmagan edi. Rossiya 2014-yilning mart oyida Qrimni anneksiya qilgan, buning ortidan G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilgan edi. O'zbekiston dunyodagi 65 mamlakat orasida internet erkinligi mavjud bo'lmagan davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Freedom House tashkilotining internet erkinligi bo'yicha 15 noyabrda e'lon qilgan navbatdagi hisobotida O'zbekiston internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida tilga olindi. Hisobotda aytilishicha, O'zbekistonda internet protokol xizmatidan, jumladan Skype va WhatsApp orqali ovoz uzatishning taqiqlanishi erkinlikka qarshi qaratilgan mudhish voqea bo'lgan. Hisobotda internet erkinligi bo'yicha reytingning birinchi pog'onasini Estoniya egallab turibdi. Sidneydagi Iqtisodiyot va Tinchlik instituti tomonidan har yili e'lon qilib boriladigan Global Terrorism Index 2016, ya'ni Jahonda terrorchilik indeksi 2016 hisobotida O'zbekiston terrorchilikdan xoli bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritildi. Hisobotda aytilishicha, so'nggi 4 yil mobaynida o'sib borgan terrorchilik xurujlari qurbonlari ko'rsatkichi 2016-yilda biroz kamaygan. Sidneydagi Iqtisodiyot va Tinchlik instituti terror xavfi reytingida O'zbekiston 162 davlat orasida 117 o'rinni egalladi. Ekspertlar terror xavfini 0 dan 10 ballgacha bo'lgan raqam bilan belgilaganlar. O'zbekistonda terror xavfi ekspertlar fikricha 0.10 11 tashkilda balni tashkil etmoqda. Bu esa 2015-yildagi qaraganda anchayin ko'proqdir. 2015-yilgi jahondagi terrorchilik indeksi hisobotida O'zbekistonga 162 mamlakat ichida eng oxirgi 124-chi o'rin berilgan edi. O'shanda O'zbekistonda terrorchilik harakatlari yoki terror xavfi 0 ga teng deb baholangan edi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonning janubi-g'arbidagi Hisor tog'larida gaz va neft qazib olish bo'yicha loyihasini amalga oshirish uchun 500 million dollar hajmdagi kreditni jalb etmoqda. Lukoil 2017-yilning yanvarida Hisordagi loyihada ishtirok etish bo'yicha kelishuvga erishgandi. Mazkur loyiha bo'yicha tabiiy gaz ishlab chiqarish 2011-yil dekabrda boshlangan. U Jarquduq yangi qizilcha va blokdagi yangi yirik konda yiliga 1 milliard kub metrdan ko'proq gaz qazib chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. O'zini o'ldiga chiqargan AQShdan 1 million dollarlik sug'urta pul undirmoqchi bo'lgan O'zbekiston vatandoshi O'sh militsiyasi tomonidan qidirilmoqda. Qirg'iziston ichki ishlari vazirligining bildirishicha 31 yoshli o'zbekistonlik taxminan 2000-yilda green karta yutib olib AQShga boradi va u yerda o'z hayotini 1 million dollarga sug'urta qiladi. Shundan so'ng u O'shga kelib shifokorlardan biri bilan til biriktiradi. Hozirda Qirg'iziston politsiyasi o'zbekistonlik o'spirinni qidirmoqda. Unga soxta hujjat bergan shifokor ustidan esa jinoyat ishi ochilgan.
Kunning ayrim muhim yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo, jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3W.nuqta ozodlik.nuqta mobi sahifasida, qolaversa ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar lentasida kuzatishingiz mumkin. Buning uchun saytimizga kiring, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Xususan Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki, Facebook, Instagram va YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakatining O'zbekiston bilan aloqalarida yangi sahifa ochishini istayotganini bildirdi. Rajab Toyyib Erdo'g'onning bu so'zlari 16 noyabrda Pokiston va so'ngra O'zbekistonga qilinajak safari oldidan Esenbog'a aeroportida o'tkazgan matbuot anjumani paytida yangradi. Ozodlik suhbatlashgan turk-o'zbek aloqalari bo'yicha aksar mutaxassislar ishonchiga ko'ra, prezident Islom Karimov vafoti ortidan Turkiya rahbariyatida do'st bo'lmagan mamlakat bilan munosabatlar yaxshilash imkoniyati paydo bo'lmoqda. Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ilk bor uchrashadi. 2014-yil yanvarida Sochidagi qishki olimpiada o'yinlarining ochilishi chog'ida Rajab Toyyib Erdo'g'on so'nggi bor prezident Karimov bilan uchrashgan edi. Turkiya O'zbekiston mustaqilligini e'tirof etgan ilk mamlakat bo'lsa-da, ikki mamlakat munosabatlari keyingi 20 yil davomida murakkab ahvolda bo'lib keldi.
Pokistonga tashrifi ortidan marhum prezident Islom Karimov qabrini ziyorat qilish uchun Samarqandga o'tishini ma'lum qilgan Turkiya prezidenti u yerda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot o'tkazishini aytdi. O'zbekiston bilan aloqalarimizni ikki qardosh o'lkaga yarashadigan bir saviyaga chiqarishni istaymiz. Bu nuqtada o'zbek qardoshlarimizda ham kuchli bir iroda va qat'iyat borligini ko'ryapmiz. Bu ziyoratim chog'ida O'zbekiston bilan munosabatlarimizda yangi bir sahifa ochishni istayman, dedi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Islom Karimov vafotidan keyin ilk bor O'zbekistonga borayotgan Turkiya prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lajak muloqotida ikki mamlakat o'rtasida aloqalar bilan bir qatorda mintaqaviy va xalqaro sohalarda ham fikr almashinishini bildirdi. Turkiyaning Turkiy davlatlar bo'yicha sobiq vaziri Ahad Andijoniyning ishonishicha, Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston bo'lajak rahbarining Turkiyaga munosabatini bilish uchun Samarqandga bormoqda.
Karimovni joyiga keladigan prezident va hukumat bilan aloqalik bir ish. Ya'ni ular masalaga to'g'ri tomondan qarab, bunday aloqalarni rivojlantirishni, baland qilishni yaxshi hisoblashsa, yaxshi ko'rishsa, demakki, bu bo'lishi mumkin. Turkiya tomonidan chunki bir qiyinchilik yo'q. Turkiya Islom Karimov zamonida ham butun O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan aloqalarini yaxshi qilish yo'lida siyosat olib yuritgan. ama İslam Kerimov'nun Türkiye'ye karşı şekilde bir siyasetini alıp barışını imkansız kılıyatadı.
Dedi Ahad Andijoniy. Kastamon Universiteti profesori Orxon Qovunchi fikriga ko'ra, hozirga kelib ikki mamlakat aloqalarini yaxshilash yo'lida to'siq qolmadi.
Hozir O'zbekiston tomonida da bu bizim Erdoğan janoblarining aytgan niyatlari to'g'risida niyatlar bor deb o'ylayman. Hozir prezident vekili Mirziyoyev hem O'zbekiston ekonomikasini o'ylab, hem O'zbekistonun xalqaralik joyini ko'tarış maqsadlarini o'ylasa Türkiye ile alakalarını yaxşılaştırış gerek. Şunu Özbekistan tamamen köredi de düşünemem.
Deydi Orxon Qovunchi. O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida 1990-yillarning boshlarida abadiy do'stlik bitimi imzolangan, biroq keyinchalik Turkiya hukumati o'zbek muxolifat faollariga o'z tuprog'ida boshpana berish ortidan ikki mamlakat aloqalari birmuncha sovuqlashdi. Ikki davlat o'rtasida o'rnatilgan vizasiz qatnovni O'zbekiston bir tomonlama bekor qildi. O'zbekistondan Turkiyaga oliy ta'lim olish uchun talabalarni guruh-guruh qilib yuborish dasturlari ham to'xtatildi. Mamlakatdagi o'zbek-turk litseylarining faoliyatiga 2000-yilga kelib chek qo'yildi. O'zbekiston rasmiylari Turkiya bilan madaniy va ta'lim sohalaridagi aloqalarning sovuqlashib ketganiga biror izoh bermaydi. Turk litseylarida ta'lim olgan ayrim shaxslar O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan mamlakatda noqonuniy deb topilgan nurchilar oqimiga aloqadorlikda ayblanib, turli yilga qamoq jazolariga hukm qilingan. 2011-yilda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yirik turk shirkatlari vakillari va rahbarlariga nisbatan ham ayni mazmundagi ayblovlar yangragandi. So'nggi yillarda ikki mamlakat orasidagi aloqalar shunchalik yomonlashdiki, 2011-yilda Turkiya parlamenti O'zbekistonni do'st bo'lmagan 5 davlat qatoriga kiritdi. Biroq kuzatuvchilar Turkiya prezidentining O'zbekistonga safarini rasmiy Anqaraning ikki mamlakat o'rtasidagi sovuqlikni aratishga qaratilgan navbatdagi qadami sifatida baholashmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz 17-noyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning O'zbekistonga kelishi va bu yerda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan ilk bora uchrashishi kutilmoqda. Eshitganingiz kabi, Turkiya-O'zbekiston munosabatlarini kuzatib kelayotgan siyosiy tahlilchilar Turkiya yillardan beri o'zaro munosabatlar og'ir ahvolda qolib kelgan O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi sahifa ochish uchun ilk qadamni qo'yayotganini ta'kidlashmoqda. Erdo'g'onning O'zbekistonga qilajak safari tafsilotlarini Ozodlik sahifasi, qolaversa kelgusi dasturlarimizda biz bilan birga kuzating. Muloqotimiz endi bevosita oddiy o'zbekistonliklar hayotiga daxldor voqea tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 9-noyabr kuni Surxondaryo viloyatidagi dehqon xo'jaliklari imkoniyatlaridan samarali foydalanishga oid yangi qaror qabul qildi. Bu qarorda viloyatda qishloq xo'jalik mahsulotlarini tayyorlaydigan, saqlaydigan, qayta ishlab xorijga eksport qiladigan agrofirmalar tashkil etilishi nazarda tutilgan. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, bu agrofirmalar davlat ulushidan chiqarilmas va fermer yetishtirgan mahsulot raqobat asosida sotib olinmas ekan, dehqon kosasi oqarmay qolishini aytmoqdalar.
Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi agrofirmalar Surxondaryo viloyatining meva-sabzavot yetishtiruvchi har bir tumanida tuziladi. Qarorda Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy bankiga bir oy mobaynida agrofirmalarga eng kami 2 milliard so'mlik kreditlar ajratishi shartligi aytilgan. Tuziladigan agrofirmalarga meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini ulgurji savdosi bilan shug'ullanish huquqi beriladi. Ayni kunlarda mamlakatning janubiy tumanlarida agrofirmalar tuzish ishlari boshlab yuborilgan. Denov tumani hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Allaberdiyevning aytishicha, agrofirmalar tuzishdan asosiy maqsad fermerlar va aholining shaxsiy tomorqasida yetishtirilgan hosilga chet elda xaridorlar topib, uni sotishdir.
Mahsulot yetarli, eksportyorlar chetdan xaridorlar bor, asos shu masalada. Xabaringiz bor mana, demak 2016-yil may-iyun oylarida piyoz 50 so'm bo'lib qoldi. Odamlar dalada piyozini olishga xarajatiga qiynalib, ko'p davlatlarda nima olmay haydab tashladi, 50 so'm kimga kerak deb mollarini to'p tashladi. Mana shundan agrofirmalar olishga sotib olib, buni chet elga eksportga chiqarish kerak edi. Aholiga demak 50 so'mdan emas, 2-3 so'mdan, 4 so'mdan xalqqa daromadini berish kerak edi. Ikkinchidan, ular sotib olib, demak 2000-3000 tonnani saqlab turish kerak edi. Hozir mana endi piyoz ko'tarilib ketdi, 800-1000 so'm bo'lyapti. Bu hozirga chiqarish kerak edi savdoga. Shu maqsadda demak, yangitdan agrofirmalar tuzilishi topshiriq berilgan,
dedi hokim o'rinbosari. Allaberdiyevning aytishicha, kelajakda agrofirmalar xorij davlatlari bilan shartnomalar tuzadi va o'sha shartnomaga asosan mahsulot yetkazib beradi.
O'zi aslida tartib bo'yicha agrofirmalar faoliyati to'liq yo'lga qo'yilgandan keyin u chet el bilan shartnoma tuzadi. Masalan, agrofirmaga aytadiki, masalan, menga deydi, fevral oyida deydi, qaramning iceberg navini yetkazib ber deydi. U aholiga va fermer xo'jaliklariga o'sha iceberg narxini zakaz qilish kerak. Fevralda chiqarmaydi. Fevralda zakaz qilgandan keyin u o'sha fevralda yig'ishtirib olish kerak, u yoqqa sotish kerak. Hozir endi agrofirmalar ishi endi boshlanyapti. Hozir endi zakaz qilish yo'q, xalqimiz endi barcha qishloq xo'jalik mahsulotlarini yekayapti,
dedi Dilmurod Allaberdiyev. Biroq ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik fermerlardan birining aytishicha, davlat ulushi hisobidan tashkil qilinayotgan agrofirmalar vositachi tashkilot hisoblanadi va dehqon yetishtirayotgan mahsulot raqobat asosida sotib olinmas ekan, asosiy foydani faqat agrofirmalar ko'radi.
Ya, monopoliya bo'lsa, unda hech narsa bo'lmaydi, yana o'sha bo'ladi. Xomashyo yetkazuvchi har doim arzon olgan, o'rtadagi savdogar ko'proq pul olgan. Har doim. Qachongacha mana raqobat bo'lmasa, monopoliya bo'laversa, u hech narsa o'zgarish bo'lmaydi, minusga ketadi. Men uni aniq bilaman.
Bu bunday narsa. Meva pishdi deylik. Meva pishgandan keyin bir qatlar ichida sotish kerak majbur.
Qanchadan bo'lsa ham. Monopoliyada o'tirgan odam olmayman deydi, palon narxdan olaman deydi, yo sort chiqarib oladi o'zicha. Klassifikatsiya deydi yana uni. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, beshinchi klass. Masalan, birinchi klass qimmatroq, ikkinchi klass arzonroq, uchinchi klass arzonroq. Bu narsa bo'ladi. Yo sort qiladi, yo klass qiladi. Klassifikatsiyaga bo'ladi-da endi bunday. O'sha bo'ladi. Birinchi klassga bizikilar tortmaydi, Turkiya, Irondiki deydi, eng zo'ri meva jevani. Ikkinchisiga ham tortmaydi deydi, mana g'alla oddiy shunaqa, biz uchinchi klassda yuramiz har doim. Eng zo'r bug'doyimiz 3-chi klassga yuradi. Xuddi shunga o'xshagan, bitta monopoliya bo'lgandan keyin boshqa hech narsa bo'lmaydi,
deydi fermer. Fermer bu jarayonda o'zi guvoh bo'lgan voqeani gapirdi.
Mana bizni Parkentlarda tanishlar bor. Mana Rossiyaga uzum sotadi. Monopoliyaga, mana davlatga sotsa arzimagan puldan olyapti. 8 so'm, 1000 so'mdan olyapti 1 kilo uzumni. A, Rossiyaga sotsa 2 dollardan sotyapti. Uyidan kelib olib ketadi. 14.000, 15.000dan olib ketyapti shular. Raqobat, faqat raqobat bo'lsa yaxshi bo'ladi. Jahon bozoriga chiqish kerak, yo'l ochilish kerak. Tamojnini arzon qilish kerak. Davlat ulushidan chiqarish kerak. Monopoliyadan chiqish kerak-da, ochiqroq.
Dedi fermer.
O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati mamlakat qishloq xo'jaligi sohasini diversifikatsiya qilishga harakat qilayotgan va paxta eksporti qatoriga meva sabzavot eksportini ham qo'shib uni ko'tarishga urinayotgan bir paytda Vazirlar Mahkamasi Surxondaryo viloyatida agrofirmalar tashkil etish to'g'risida maxsus qaror chiqardi. Bu qarordan keyin nimalar o'zgarishi mumkinligi to'g'risidagi ayrim fikr mulohazalar bilan tanishdingiz. Bu demak yangilikka oid munosabatingizni, umuman O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi jarayonlarga oid kuzatishlaringizni jamoatchilikka bildirmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlikka bog'laning.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida, ayni paytda o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi xabarlarni zudlik bilan Ozodlikka yo'llash imkonini qo'lga kiritasiz. Bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq ayrim voqealar tafsilotiga buraman. Moskvaning janub-sharqiy okrugida politsiyaga murojaat qilgan muhojir o'z xotini IShIDga qo'shilish va poytaxt metrosida portlash uyushtirishga da'vat etayotgani xususida shikoyat qildi. Mahalliy axborot vositalarida tarqatilgan bu xabarga ko'ra, er-xotin politsiyaga olib kelingan. Rossiyada IShIDga aloqadorlikda gumonlanib hibs etilayotgan o'zbekistonlik ayol va erkaklar soni ko'payib bormoqda.
2016-yilning 15-noyabrida Moskvaning janubi-sharqidagi politsiya bo'limlaridan biriga O'zbekiston vatandoshi ekani aytilgan muhojir o'z xotini ustidan arz qilib murojaat qildi. Bloknot nashri bergan bu xabarga ko'ra, Lutfullo ismli mehnat muhojiri rafiqasi uni IShID jangarilar guruhiga a'zo bo'lish, boz ustiga Moskva metropolitenda terrorchilik amaliyotini uyushtirishga undagan. Ayolning bu niyatlaridan xavotirga tushgan o'zbek muhojiri politsiyaga murojaat qilishga qaror qilgani aytildi. Hozir bu shaxs ekstremizmga qarshi kurash markaziga olib kelindi. Uning rafiqasini hibsga olish masalasi ko'rilmoqda, deb yozdi nashr. Axborot agentligi Lutfullo va uning xotini O'zbekiston vatandoshi ekanini xabar qilmoqda. Aniqlanishicha, bu shaxs Rossiya Federatsiyasi noqonuniy yashab kelgan. O'tgan yilning o'zida politsiya uni 2 marotaba hibsga olgan, ammo sud har 2 marotaba uni majburiy deportatsiya qilmaslik to'g'risida qaror chiqargan. Nashrga ko'ra, oddiy jarima bilan vaziyatdan quruq chiqqan o'zbekistonlik migrant Rossiyani tark etishga yoki hech bo'lmaganda hujjatlarni rasmiylashtirishga shoshilmasdan yuravergan. Shu arada Lutfullo Moskvada uylanishga ulgurgan, 2 farzandli bo'lgan. Moskva shahri janub-sharqiy okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasida ozodlik so'roviga bunday xabar borasida ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Mumkin bu boshqa okrugda sodir bo'lgandir. Biz bunday voqea to'g'risida xabarimiz yo'q, dedi politsiya boshqarmasi navbatchi ofitseri. Bundan oldinroq moskvalik 65 yoshli Grigoriy Brindinov ham o'zining 60 yashar xotini ustidan politsiyaga shikoyat qilgan edi. Nafaqaxo'rning aytishicha, ayoli oilaviy byudjetni yaxshilash maqsadida uni IShIDga qo'shilishga majburlagan. Brindinov ham Vladimir Putin olib borayotgan siyosatga qarshi gaplarni gapirib kelgan rafiqasini radikal oqimlarga aloqadorligini tekshirish va unga qarshi jinoiy ish ochishni talab qilib kelgan. Ta'kidlash joizki, joriy yilning iyun oxirlarida Rossiya parlamenti jinoyat to'g'risida xabar bermagan odamlar jinoyat javobgarlikka tortilishi mumkinligi to'g'risida qonun qabul qilgan edi. Yaravoy qonunlar deb nom olgan yangi o'zgartishlarga ko'ra, vatandoshlar xalqaro terrorchilikdan Rossiya yaxlitligiga qarshi qurolli isyon borasida tinimsiz xabar berib turishlari shartligi belgilab qo'yilgan edi. O'zbek muhojirlari Moskva metrosida portlash uyushtirishda birinchi marotaba ayblanayotgani yo'q. O'tgan yilning oktyabrida Rossiya poytaxtida 10 nafar migrant, jumladan o'zbek muhojiri, portlash uyushtirishda ayblanib qo'lga olingan edi. Biroq biroz vaqtdan keyin ularning aksari mutlaqo aybsizligi tufayli ozodlikka chiqarilgani to'g'risida xabar qilingandi. 13-noyabr kuni Rossiya FSB'si Nijniy Novgorodda otib o'ldirilgan, asli kelib chiqishi o'zbekistonlik ekani taxmin qilingan Igor Davurbekovning rafiqasi Annani ham hibsga olganini ochiqladi. 23 oktyabr kuni Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida mamlakat xavfsizlik kuchlari maxsus amaliyot payti terrorchilikda gumonlangan 2 odamni otib o'ldirgani, yana birini qo'lga olgani to'g'risida xabar berilgan edi. Hibsga olingan va otib o'ldirilgan shaxslar O'zbekiston vatandoshlari ekani, biroq keyinroq ular Rossiya vatandoshligini qabul qilgani aytildi. FSBchilar jinoyatchilar Nijniy Novgorodda qator portlash aksiyalarini uyushtirmoqchi bo'lganini iddao qilmoqda. Mahalliy jurnalistlar bu shaxslarning IShIDga aloqasi borligiga jiddiy shubha bildirdi. Ayni damda IShID Nijniy Novgoroddagi terrorchilik amaliyotiga aloqasi borligini tasdiqladi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Shunday qilib, Rossiya xavfsizlik kuchlari mamlakat hududida faollashgani iddao qilinayotgan IShIDchilar, xususan ular orasidagi o'zbekistonlik muhojirlarni fosh qilishda davom etmoqda. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, Rossiyada IShIDga aloqadorlikda gumonlanib hibs etilayotgan ayol va erkaklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar soni ko'payib bormoqda va ular mamlakat hududida, Rossiya hududida turli qo'paruvchilik va terror xurujlari amalga oshirishni rejalamoqda. Ayni paytda Sidneydagi iqtisodiyot va tinchlik instituti tomonidan e'lon qilingan so'nggi yangi yillik hisobotda O'zbekiston terrorchilikdan xoli mamlakatlar safiga kiritildi. Global Terrorism Index deb ataladigan bu hisobotga ko'ra, so'nggi 4 yil davomida o'sib borgan terrorchilik xurujlari qurbonlari ko'rsatkichi 2016 yilda bir oz pasaygan.
Sidneydagi iqtisodiyot va tinchlik instituti terror xavfi reytingida O'zbekiston 162 davlat orasida 117 o'ringa qo'yildi. Ekspertlar terror xavfini 0 dan 10 balgacha bo'lgan raqam bilan belgilaganlar. O'zbekistonda terror xavfi ekspertlar fikricha 0.154 balni tashkil qiladi. Bu esa 2015 yildagi hisobotda berilgan ko'rsatkichdan ko'proqdir. 2015 yilgi jahondagi terrorchilik indeksi hisobotida O'zbekistonga 162 mamlakat ichida eng oxirgi 124 o'rin berilgan edi. O'shanda O'zbekistonda terrorchilik harakatlari yoki terror xavfi 0 ga teng deb belgilangan edi. Ozodlik radiosi 2015 yilda O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib Toshkent shahri va viloyatidan kamida 200 dindor qo'lga olingan haqida xabar bergan edi. Hibsga olinayotganlar asosiy qismi Ichki ishlar vazirligi ro'yxatiga tushgan, kuzatuvda bo'lgan va so'nggi oylarda xorijdan qaytgan dindorlardir. Mintaqa davlatlar orasida reytingda Turkmaniston terrordan xoli davlatlar qatorida 130 o'ringa qo'yilgan, biroq reytingda Qirg'iziston 84 o'rinda, Qozog'iston 94 o'rindadir. O'tgan yilgi ko'rsatkichlarda Qozog'iston 83 o'rinda, Qirg'iziston esa 86 o'rinda edi. Terrorchilik o'ta rivojlangan davlatlar o'nligi esa Iroq, Afg'oniston, Nigeriya, Pokiston, Suriya, Yaman, Somali, Hindiston, Misr va Liviyadan iborat. Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti hisobotida aytilishicha, 2015 yilda 2014 yilga nisbatan terror hurujlarida qurbon bo'lganlar soni 10% ozaygan va 29376 kishini tashkil etgan. 2014 yilda esa terror qurbonlari soni 2013 yilga nisbatan 80% ko'paygani va 32685 kishini tashkil qilgan. Terrorchilardan eng ko'p talofat ko'rgan davlat Iroq bo'lmoqda. Bu davlat iqtisodiyotiga terrorchilar yalpi ichki mahsulotining 17% miqdorida zarar keltirgan. Dunyodagi terror harakatlari halok bo'lganlarning 72% Iroq, Afg'oniston, Nigeriya, Pokiston va Suriya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Dunyoda sodir etilgan terror hujumlarining 74% uchun mas'uliyatni Islomiy davlat, Boko Haram, Taliban va Al-Qoida o'z zimmasiga olgan. 2015 yilda birgina Islomiy davlat guruhi jahonning turli shaharlarida 252 ta terror hujumlari uyushtirdi. Bu hujumlarda 6141 odam halok bo'ldi.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shiling va o'z xabarlaringizni ozodlikka zudlik bilan jo'natish imkoniga ega bo'ling. Ana shunday ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram kanalimizga yetib kelgan bir xabar ortiga, demak, yana bir xabar izidan hozirlangan qisqagina ma'lumotni diqqatingizga taqdim etmoqchiman. 15 noyabr kuni Ozodlikning Telegram xabarlar lentasiga Samarqand viloyatidagi barcha oliy o'quv yurtlari talabalarining 60 kundan beri paxta dalasida qolayotgani haqida talabalarning o'zidan xabar keldi. Demak, bu vaziyatga Ozodlik e'tibor qaratishi ortidan 16 noyabr kuni ertalab talabalar uyiga qaytarildi. Ozodlikka xabar yo'llagan talabalarning bildirishicha, 15 noyabr kuni kechqurun kutilmaganda talabalarga erta tongda ko'rpa to'shaklarini yig'ishtirib, avtobus kelishiga shay bo'lib turish aytilgan. 15 noyabr kuni Ozodlik paxta rejasini hali bajarmagan Samarqand viloyatida hokim buyrug'i bilan talabalarning dalada qolayotgani haqidagi shikoyatlar ortidan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi bilan bog'langanida federatsiya rasmiysi Agar shu ma'lumot to'g'ri bo'lsa, talabalarning ertagayoq uyiga qaytarilishini va'da qilgan edi. Demak, bu va'daga muvofiq 16 noyabr kuni ozodlikka talabalardan yetib kelgan xabar va suratlarda Samarqand talabalarining erta tongdan paxta terimidan shaharga qaytgani aks etdi. Demak, bu suratlar qolaversa samarqandlik talabalarning 60 kunlik paxtakorlikdan so'ng majburiy mehnatdan so'ng shaharga qaytib kelishlari aks etgan video lavhani ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasi qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar lentamizdan topib ko'rishingiz mumkin. Bu kabi voqealar haqida ozodlikka siz ham xabar yo'llashni o'z hayotingizga ozod ta'sir bo'lishini, demak, nazardan soqit qilmang. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qrimda inson huquqlari toptalayotganini qoralovchi rezolyutsiyani qabul qildi. O'zbekiston rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Rossiya Gaagadagi xalqaro jinoyat sudi Rim statusi ishtirokchisi bo'lish niyatidan voz kechdi. O'zbekiston dunyodagi 65 mamlakat orasida internet erkinligi o'ta past bo'lgan davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Iqtisodiyot va tinchlik institutining yillik hisobotida O'zbekiston terrorchilikdan xoli mamlakatlar safiga kiritildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar, xususan mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Toshkentlik 33 yashar ayol Rossiyaga kelganidan 2 oycha o'tib Sankt-Peterburgda vafot etdi. O'lim haqidagi guvohnomada ayol o'limining asl sababi uning orttirilgan immun taqchilligi virusi, ya'ni OITVga chalingan ekan aytiladi. Sankt-Peterburgda bu ayolni bilgan o'zbekistonliklar shahar musulmonlaridan marhumani dafn etish uchun moliyaviy ko'mak so'ramoqdilar. Ozodlikka jo'natilgan tibbiy hujjat va o'lim haqidagi guvohnoma nusxasida toshkentlik 33 yashar ayolning 14 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan 15:10 olamdan o'tgani qayd etilgan. Bu ayolni, garchi uning ismi sharifi ozodlikka ma'lum bo'lsa-da, uni ochiqlamaslikka qaror qildik. Bu ayolni ancha yil avval Toshkentda uzoqdan tanigan, o'limidan oldin bir oycha u bilan birga ishlagan suhbatdoshga ko'ra, marhuma sentyabr oyi oxirlarida Odnoklassnikida tanishgan yigit bilan uchrashib, yangi hayot boshlash niyatida avvaliga Samaraga borgan.
U qiz nima bilan shug'ullanganini bilmayman. Opa 1-2 marta kiyim olib kelib sotgan menga. Turetski kiyim olib kelib sotgan. Men shundan bilaman.
Toshkentda
telefon qilib Toshkentda bu Toshkentda bo'lgan. Kelgach internet orqali gaplashdi men bilan. Opa dedi, men dedi Samaraga ketyapman. 26-chiga bilet oldim. Bir yigit bilan gaplashardim. Odnoklassnikda tanishib. Shu bola meni chaqirib otdi, shuning yoniga ketyapman dedi. 26-sentyabrda yo'lga chiqqan opa bu 3 kunda, 2.5 kunda Samarada bo'lgan. Samaraga borganidagi u bola kutib olgan. Xullas o'tdan berkinib menga telefon qildi. Bu bola dedi, yaxshi bola emas ekan dedi, menga yordam kerak, men O'zbekistonga qaytib keta olmayman. Ishlashim kerak, kim degan odam bo'laman. Yoningizga borsam menga yordam berasizmi dedi. Men aytdim, meni yordamim faqat ishga joylab qo'ya olaman. Bu kechon qanaqa kelasan, tam amallab yetib olaman dedi. Metroda, vokzalda kutib oldik bizimni 7-chi kuni ertalab, oktyabrda, 6-oktyabr, 7-oktyabr kuni biz kutib oldik buni. Kvartiraga olib keldik. Xo'jayinim meni kvartirada joy yo'q uchun xo'jayinim o'rtoqlari bilan birga yashashga bu qiz yashasa, ayollar birga yashaydi. Buni chiqib ketdilar, biz qoldik. Bozorga ishga joyladim bu qizni. Sotuvchilikka o'tdimda, perchatka, zunchi sotishga. Kelganida yo'talvotuvdi. Men aytdim, shamollaganmisan? Nimaga yo'talvotsan? Sen bilmayman. O'zbekistonda ham yo'talvotuvdim. Bu kelib kuchaydi dedi. Shu bilan 20-chi kuni ishdan chiqdi, 20-oktyabr kuni ishdan chiqdik, kechki uyga qaytayotganimizda men ertaga ishga chiqa olmayman dedi. Qaytsam xonamizdagi bir qiz telefon qildi, tezroq kel, buni issig'i tushmayapti, skori chaqiraylik dedi. keldim skori chaqiraman, endi nima desin deyuribsan, mayli chaqiring, qiynalib ketdim dedi. Skori chaqirdim, skori keldi, ko'rdi, smasini o'lchadi. Deb buni срочно больницага yotqizish kerak edi. 3-chi kuni telefonni olib tezligi tutib, reanimatsiyaga olamiz. Kelsam reanimatsiyaga olib bo'lishgan. O'tgan kuni telefon qilishdi, soat 3:30 da yomon xabar bilan qolmiş, shunaqa olamdan o'tib qoldi dedi. Uydagilarni qidirib topdim. Internet qidirdim, topdim. Shunaqa olamdan o'tib qoldi. Men nima qilaman? Men bir o'zimman, yolg'izman. Faqat xo'jayinim ishlayapti, men ham ishsizman. Men aytib sarson qilish kerak emas, sen biz ishonmaymiz o'lganiga, rasmga olib jo'nating deshti. Biz morgga bordik. Morgga borsak ruxsat bermadi. O'lganligi haqida qo'limizga qog'oz berdi. Hammadan yordam so'rab, pul so'rab chiqarib olish uchun har qanaqa harakat qilib yuribmiz opa.
Hozir qayerda u qizi mayiti?
Hozir morgda opa, Butkina bolnitsada morgda mayit. Uydagilar hozir telefon qilib bizga bular sharoitimiz yo'q, olib kelishga, o'sha yerda yoqsa yoqvorursin deydi. O'zbekmiz, musulmonmiz, o'ligin amallar jo'natsak ko'maydi dedik. Yo'q deyishdi, shunday hozir biz masjidga keldik, yordam so'raylik. Degani yurtda mayit qo'rqmaymiz-ku opajon, xo'jayin ham vijdonan qiynalib ketyaptilar. Bu bizani burchimiz, ertaga javobimiz bor Allohning yonida. Bitta musulmon mo'minga yordam bermasak kim degan odammiz? O'zimiz qiyin ahvoldamiz, lekin yordam uchun hammaga murojaat qildik.
16 noyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan Sankt-Peterburgda vafot etgan 33 yashar toshkentlik ayolni taniganlardan biri edi. Eshitganingiz kabi, o'zi bilib bilmay odam immun taqchilligi virusini yuqtirgani ortidan Sankt-Peterburgda vafot etgan ayolni qisqa vaqt tanigan o'zbekistonliklar uning jasadini qayerga qanday ko'mishni bilmay hayratda ekanliklarini aytishdi. Bu demak, mayitni sarson qilmaslik uchun uni O'zbekistonga jo'natishga mablag' to'playotgan o'zbekistonliklardan yana biri ozodlikka bu boradagi imkonlarning nihoyatda kamligini gapirdi.
O'zbekistonga jo'natib yuboramiz. U yerda mani tanishlarim bor, shularga aytaman, Alloh xursa janozasini qilib o'tkazib berishadi.
O'zbekistonga yubormoqchisizlar?
Ha, O'zbekistonga.
Qancha mablag' kerak hozir bu qizni mayitini jo'natishga?
U yerda morgga borsak, bitta kompaniya bor ekan, u kompaniyaning vizitkasini berishdi. U yerga telefon qilsa, biletni o'ziga eng kami 58 ming ketar ekan. Reysni aniqlaymiz, undan keyin aytamiz guruh rasxodlarni. Kimdir aytyapti 70 mingdan 150 minggacha deyapti. Kimdir aytyapti 100 ming, 200 ming pul ketadi deyapti.
O'zbekistonliklar orasida birov nimadir sizlardan boshqa tashabbuschi bor.
Men bozorda rinkda ishlayman, anchadan buyon bozordagilardan hozir 15 mingcha pul yig'ildi. Tanish bilishlar yaqin atrofdagilardan.
Yordamni qayerga, qaysi shaklda yetkazishi kerak bular? Bir qanaqadir hisob raqami bo'lishi kerak bularni odamlarga, masalan, biz hozir internetda qo'yishimiz uchun. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar masalan, jismonan borib sizlarga kim qatgadir pulni berish kerak qo'lingizga. Qayerga borsin? Yo unga bir aniq adres kerak, yo mana shu masjid bilan kelishdinglar.
Yo'q, nomerimga telefon qilishsin. Mani kartochka raqamim ham yo'q.
Sankt-Peterburgda ko'mib qo'ysanglar bo'lmaydimi?
Pasti bir xil anaqa rasxod ketar ekan.
Yo'g'i?
Bir xil rasxod ketadi. Bu yerda tatarlarning qabristoni bor ekan. 100 ming ketar ekan. Shu yerda ko'mish uchun ham joy olish kerak ekan. Uni ham gaplashdi.
14 noyabr kuni Sankt-Peterburgdagi Botkina kasalxonasida orttirilgan immun taqchilligi virusidan vafot etgan o'zbekistonlik ayolni ko'mish uchun mablag' to'plashga urinayotgan o'zbekistonliklardan biri edi. Hozircha 33 yashar bu ayolni, demak, Toshkentda qolgan yaqinlari olib kelishga qurbi yetmasligini aytganidan so'ng uni qayerga dafn etish, qanday dafn etish masalasi savol ostida qolmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan bu ayolni tanigan, bilganlar
Birinchi navbatda Sankt-Peterburgda yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan insoniy yordam kutayotganliklarini, ulardan imkonlari qadar mana shu dafn marosimiga mablag' ajratishni so'rashlarini bildirdilar. Bu mablag'ni qay shaklda kimga qachon yetkazish mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifamizdan kuzatishingiz mumkin. Demak, bu ayolning janozasi qayerda, qay shaklda o'tadi? Bu haqdagi so'nggi tafsilotlarni ham ozodlikda kuzatishingiz mumkin. Endi diqqatingizni mintaqa hayoti yangiliklaridan biriga buraman. 17 noyabr kuni Janubiy Qirg'izistonning O'sh shahrida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston tadbirkorlarining Farg'ona savdo-iqtisodiy forumi bo'lib o'tadi. Unda 3 mamlakat tadbirkorlari o'zaro savdo-sotiq munosabatlarini yo'lga qo'yish, har bir davlatning iqtisodiy imkonlarini muhokama qiladilar.
Ertaga O'shda o'tkazilish kutilayotgan forum to'g'risida O'sh shahrining birinchi vitse-meri Zamir Asqarov ma'lum qildi. Unga ko'ra O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston tadbirkorlari uzilib qolgan aloqalarni jonlantirish bo'yicha muhokamalar o'tkazadi.
Forumga Tojikistondan, o'shunday bo'lib O'zbekistondan, undan tashqari Qirg'iz Respublikasining bo't shu ishkerlik tarafidan olib kelingan bizning jarayonlarning qatnashchisi kutib o'tamiz.
Forumda Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikasining tadbirkorlik bilan shug'ullangan fuqarolari ishtirokini kutyapmiz. Asosiy maqsadimiz bizning savdogarlar, tadbirkorlarga, shuningdek qo'shni davlat tadbirkorlariga yaxshi sharoit yaratib berish. Farg'ona vodiysi savdo-iqtisodiy forumida qo'shni davlatlar rasmiylari ham ishtirok etadi. Ularga taklifnomalar yubordik. Tadbirkorlar esa o'zlari ishlab chiqargan mahsulotlardan namunalar olib kelishadi, dedi Zamir Asqarov. Unga ko'ra bunday forumlar O'zbekiston va Qirg'iziston tadbirkorlari o'rtasidagina emas, ikki davlat xalqi orasida ham to'xtab qolgan bordi-keldi munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi.
O'zbekiston 27 million nasleniyasi O'zbekistonda. Bizdin Qirg'izistonning savdo iqtisodiyot bugungi kundagi ahvolini cho'ng ta'sir tegizadi. Biz o'sha chegara masalalarini ochib, bugungi kunda shunday kichkintoy forumlarni o'tkazib, kichkintoy qadamlar tashlab yursak, o'sha narsani biz O'zbekistonga kiramiz. O'zbekiston rinkiga. O'zbekiston bizning rinkiga.
O'zbekistonning 27 million aholisi Qirg'izistonning bugungi kundagi savdo-iqtisodiy vaziyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Biz chegara masalalarini muhokama qilib, shunday kichkintoy forumlarni o'tkazib, kichik qadam tashlab yursak, asta-sekin bo'lsa-da O'zbekiston bozoriga kirib boramiz. O'zbekiston bizning bozorga kiradi. Tojikiston bilan ham xuddi shunday. Natijada 3 mamlakat o'rtasida savdo-iqtisodiy masalasida siljish paydo bo'ladi. Boshqacha aytganda, o'sha mamlakatlarda ishlayotgan tadbirkorlarga ijobiy sharoitlar tuziladi. Mamlakatlar, shaharlar byudjetlari to'ladi. Hech kimga sir emas, O'zbekiston chegarani ochish bilan Qirg'iziston orqali Xitoyga chiqishni ko'zlayapti. Biz esa bundan foydalanishimiz kerak. Biz O'zbekiston Xitoyga o'tishi uchun yo'lni ta'minlab berishimiz kerak. Shuning o'zidan ham mamlakatimizga katta daromad tushadi, dedi Zamir Asqarov. Aytish joizki, so'nggi bir necha oyda O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlari o'rtasida iliq paydo bo'ldi. So'nggi bir necha oylardan beri ikki davlat chegarachilari O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hududlar bo'yicha uchrashuvlarni o'tkazmoqda. Bundan tashqari Qirg'izistonning 130 kishilik delegatsiyasi 1 oktyabr kuni Toshkent taklifi bilan Andijon shahriga borgan edi. Bu so'nggi 20 yilda Qirg'izistondan O'zbekistonga birinchi marta tashrif buyurgan eng yirik delegatsiya bo'ldi. Andijonda o'tgan uchrashuvda chegaraoldi hududlarning o'zaro hamkorligi masalasiga bag'ishlangan memorandum imzolangan edi. Mazkur safardan so'ng O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan o'tishga qo'yilgan bir qator cheklov ular bekor qilingan edi. 26 oktyabr kuni esa O'zbekistondan 120 kishilik delegatsiya O'shga tashrif buyurdi. 17 noyabr kuni Farg'ona savdo-iqtisodiy forumi bilan parallel ravishda 3 davlat tadbirkorlari mahsulotlarining ko'rgazmasi bo'lishi ham kutilayapti. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekiston hukumati o'z qo'shnilari bilan munosabatlarni yaxshilashni ustuvor vazifalar sirasiga kiritgani ortidan o'zaro qo'shnilarning turli bordi keldilari uchrashuvlari ko'payib bormoqda. Ana shunday uchrashuvlardan birining 17 noyabr kuni O'shda boshlanishi kutilmoqda. Diqqatingizni endi yana Rossiyaga buraman. Moskva sudi 2 yil oldin O'zbekiston vatandoshi Aleksandr Lini shafqatsiz kaltaklab nogironga aylantirib qo'ygan reskrut neonatsistlar harakati a'zolaridan biri Andrey Makarovni 6 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Moskvaning Babushkin sudi Restruk nomli neonatsistlar harakati a'zolaridan biri Andrey Makarovni bezorilik, bosqinchilik va qasddan jarohat yetkazishda aybdor deb topdi va 6 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Sudda jabrlangan tomon O'zbekiston vatandoshi Aleksandr Li vakili sifatida qatnashgan Grajdanskiy sodeystviye tashkilotiga ko'ra, mahkama ayblanuvchini nihoyatda yengil jazoga hukm etdi. Sudda qatnashgan Grajdanskiy sodeystviye tashkiloti eksperti Marina Leksinaning ozodlikka aytishicha, Aleksandr Li advokati mahkama ishini qayta ko'rib chiqilishini talab etib, apellyatsiya arzasi kiritgan.
Makarov, который один из нападавших на Александра Ли, он признал российский мотив на предыдущем заседании судебном.
Aleksandr Liga hujum qilganlardan biri Andrey Makarov oldingi sud jarayonida milliy nafrat asosida hujum qilganini ochiq-oydin tan olgan edi. Oxirgi sud majlisida esa Makarov kutilmaganda oldin aytgan so'zidan qaytdi, ya'ni O'zbekiston vatandoshini milliy nafrat asosida kaltaklaganini inkor etdi. Sud ushbu jinoyatning milliy nizo asosida sodir etilganini e'tiborsiz qoldirdi. Aleksandr Li millatchilar hujumi oqibatida bir umr nogiron bo'lib qoldi. Biz ayblanuvchiga nisbatan yengil jazo berilganidan norozi, dedi Marina Leksina. Bundan tashqari, Restrukt guruhi a'zolari Ozarbayjon vatandoshi Zaur Alishevni ham o'ldirganlikda ayblanmoqda. 2014-yilning iyun oyida Restrukt millatchilari hujumi oqibatida jarohat olgan ozarbayjonlik yigit keyinchalik shifoxonada vafot etdi. Hozirda Moskvaning Babushkin sudi Tesak laqabli neonatsist Maksim Martinkevich rahbarlik Restrukt harakatining 9 a'zosi ustidan mahkama ishini davom ettirayotir. Ayni damda Moskvadagi inson huquqlari bo'yicha byuro tashkiloti e'lon etgan so'nggi raqamlar bo'yicha 2016-yilning oktyabr oyi davomida Rossiyada rus millatchilari hujumidan 2 inson halok bo'lgan va kamida 5 kishi kaltaklangan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz ham Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan bo'lsangiz, demak, irqiy munosabatlar asosida yoki nafas asosida sodir etilayotgan jinoyatlarga oid o'z kuzatishlaringizni, ma'lumotlaringizni, o'z hikoyalaringiz asosida ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun eng qisqa manzil Telegram, WhatsApp yoki Skype manzillarimizdir. Bugungi muloqotimizga Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq Chodir Xayol ruknining yangi soni yakun yasaydi. Chodir Xayolni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketimdan odam tushkaga o'xshaydi.
Top, Nihata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani tushib qilamiz. Darrov prikat o't qilinglarchi.
Nina esa panorama nurin deldi. Nachili? Stop, ещё раз.
Chodir Xayolning bugungi sonini o'zbek kinosi muammolariga bag'ishladik.
Alo, menga sana qo'ysan.
O'zbekistonning yaqin tarixida istalmagan kinolarni taqiqlash 1990-yilda boshlandi. Kichkina Vera filmi markaz televideniyada namoyish qilinganda rasmiy Toshkent bu translyatsiyani O'zbekiston hududida to'xtatib qo'ygan edi. Paxta ish tanqid qilingan Elyor Ishmuhammedovning Shok filmi esa O'zbekiston kinoteatrlarida taqiqlangan ilk badiiy film bo'ldi. Shu tariqa o'tgan 25 yildan ortiq davrda 20 ga yaqin kinolar namoyish taqiqlandi. Ular orasida O'zbek telefilmida davlat mablag'iga suratga olingan Sudxo'rning o'limi va xususiy tadbirkorlar sarmoyasi asosida suratga olingan Tohir Zuhra 2 filmlari bor. Buning yonida ulug' kinochilarning sovet davrida suratga olgan kinolariga ham taqiq qo'yilgan. Masalan, o'zbek kinosining ulkan namoyandalaridan biri Shuhrat Abbosovning Olovli yo'llar filmini ham O'zbekistonda namoyish qilish taqiqlab qo'yilgan. Esir xalq artisti Shuhrat Abbosov bu taqiqni tuzum o'zgargani bilan izohladi.
Endi bitta boshqa narsa ham bordi, endi tuzum o'zgardi. U endi u tuzumga xizmat qilgan asarlar, o'sha g'oyalar bilan chiqarilgan kommunistik, sotsialistik g'oyalar bilan inqilobiy haligi obrazlar bu nima, ana shunaqa nimalar bo'lgan. bu belki bugün unchalik to'g'ri kelmayapti zamonga.
Lekin mana men ukam bor, ukam o'sha diplomatda, u jon deb ko'ryapti-da uni. Nima deydi? Qiziqib ko'ryapti.
Ha, internetda ko'rsatilyapti, nega butun dunyo ko'ryapti u kinoni? Mana odzuflari bor. Hammasi ko'rsatilyapti internetda. Hech zapreti yo'q uni, hech kim bunday
yo'q, endi biz istardik O'zbekiston telekanalida namoyish qilishsa, ozgina.
A endi televideniyaning o'zini qonunlari bor. Ko'p filmlarimizni ham ko'rsatmaydi. Chunki balki to'g'ri kelmaydi endi ba'zi bir narsalar endi zamonga.
Shuhrat Abbosov fikrlari edi. Shu kunlarda Rossiyada ijod qilayotgan kinochi Ulug'bek Yo'ldoshev O'zbek telefilm studiyasida davlat mablag'iga suratga olgan Sudxo'rning o'limi filmi namoyish qilinmasdan tokchaga qo'yilganini aytadi.
12 ta seriali Sudxo'rning o'limi degan kinomiz hali ham 10 yilcha bo'lyapti. Men O'zbek telefilm tokchalarida yotibdi. Bilmadim, menga qorong'u tepadagilarning nimaga tokchaga qo'yib qo'ygani bu filmni.
Ulug'bek Yo'ldoshev fikrlari edi. Bundan 10 yil oldin taniqli kulgi ustasi Obid Asomov kino prodyuserligida olingan Fotima Zuhra 2 filmining nega taqiqda qolayotgani noma'lum.
Haqiqatni aytaman sizga, men o'zimni yonimdan o'rtoqlarim yordam berdi, endi kimligini aytish shart emasdir. O'shalarni kuchi bilan o'zbek kino tarixida bunaqa dekoratsiya qurilmagan. Men bu gapni bemalol ayta olaman. Taxminan 25 ming dollarga dekoratsiya qurildi o'shanda, o'sha kino uchun. Bu kino 10 yildan beri qimirlanib turibdi hozircha. Endi nasib qilar ekranga chiqsa, endi bunda chiqarib yuboraman desam, juda katta pul tashalgan, juda katta xarajat bo'lgan. Kinoda kim bor degan savoldan ko'ra kim yo'q desangiz, men aytaman kim yo'qligini. Hamma qatnashgan. Yulduz Usmonovadan tashqari hamma qatnashgan. Yulduz qizi ham qatnashganlar. Dekoratsiyani haligi Bahadimizni, Baha klipmeyker, Baha bor, Bahodir. O'sha dadasi qilgan o'sha paytda 10 yil oldin biz shunday dekoratsiya qildikki, Amerikani bitta Manhattanni bitta ko'chasini oldik, Italiyani bitta ko'chasini oldik. Fransiyani bitta ko'chasini oldik. Shuni o'zbek filmda eng katta pavilyonda shu dekoratsiyani qurib berishdi, baraka topsin. Hatto shu darajada qildikki, haligi tabiiy chiqsin deb rostakasini ikki mashina asfalt olib kelib yotqizdik. Ishonasizmi shunga? O'zbek filmda pavilyonga asfalt yotqizdik rostakasini. Shunda haligi rahmatlik bojalarda Jahongir yonda Mo'min degan yigit bo'lardi. O'sha ham bechara qatnashgan shu kinoda. Qolgan lentada endi bor. Kinoda bor shu bola ham, hattoki Mo'min Mojalar degan guruh bor yoshlar, shuni itti xudo rahmat qilib, o'sha ham qatnashgan shu kinoda. E'tibor kim qatnashmagan sizmi aytishim mumkin, kim qatnashmagan? Juda ko'pchilik
nima deb rasmiylashtirishmadi? Ya'ni litsenziya nima deyishdi? Yani siyosiy sabablarga ko'ra deyishdimi yoki nima badiiy kamolati yo'q deyishdimi?
Kino xuddi juda yaxshi o'tdi o'sha paytda, chiroyli, juda yaxshi kutib olishdi. Biz hatto jurnalistlarga bir kichkina zakretiy pokaz deydi o'rchasiga. Jurnalistlarga alohida bir 500-800 kishiga kinoni qo'yib berdik. Jurnalistlar tikka turib yolg'on bo'lmasin bir 10 minut qarshi chalishdi. O'zbek kino tarixida bunaqa kinoni ko'rmaganmiz. Bu to'g'ri videoga olingan, lentaga olinmagan, lentaga olsak undan ham qimmatga tushib ketardi. Shunda ham bir ancha pulga aylandi kino. Endi nasib ekan deb bilmayman. Men ko'p narsani bilmayman aka. Bizning ishimiz mana siyosatga aralashganmiz, bilasiz, mana kasbim qiziqchilik, odamlarni xursand qilish. Endi shu kimgadir nimadir bo'ldi, shuni to'xtatib qo'yishdi. Mani o'zimni ko'rsatmagandan keyin albatta men o'ynagan kinoni ko'rsatmaydi, aniq.
Kinolarda kesib, ya'ni xatna qilishyapti kinolarni siz bor joyingizni.
O'rganib qolganmiz aka, o'zbekchilik.
Obid Asomov fikrlari edi. O'zbekistonlik taniqli kinossenariy ustasi Rixsoy Muhammadjonov rahbarlarning kino sohasiga noo'rin aralashganini oqlamagan holda, hozir O'zbekistonda namoyish qilinayotgan kinolarning aksarini tokchaga qo'yish kerak degan fikrda.
Baribir nima deydi, biz o'sha millatimiz uchun, ma'naviyatimiz uchun, millat ma'naviyati uchun kurashadigan odamlar bo'lgani uchun men bu narsani ochiq oydin aytishimiz kerak. Xasta bo'lish kasalidan yoki nima deydi, tanish bilishlik kasalidan narroq yurishimiz kerak. Chunki judayam haddan ortiq nima deydi, hozir nima deydi, tanish bilishchilik, pulni o'rni yoki boshqa anaqalar o'zini ko'rsata boshladi, bu kino san'atini ancha pastga tushirib yuboradi. Shuning uchun kerak bo'lsa, hattoroq bo'lsa ham ochiqroq gapirish kerak. Mayli kimdir xafa bo'lar, kimdir yoqmas shu gaplar, lekin bilib qo'ygani yomon bo'lmaydi menimcha.
Masalan, sizga Lixtovoy kelma bersa, shunaqa huquq berishsa, ishlab chiqarilgan 70 ta kinoni
qaysi qismini taqiqlab polkaga qo'yib qo'y desa nechtasini qo'ygan bo'lardingiz?
Manmi? Man endi juda ko'p katta qismini masalan deylik ko'rsatmagan bo'lardim tomoshabinlarimiz uchun, chunki masalan har bir saviyasiz filmni o'zi bu juda katta zarar tomoshabin ko'rsatilishini o'zi, chunki ko'plar masalan men kino oldim, men shu kinoga pul sarflaganman, nega ko'rsatmaysizlar da'vo qilinganiga ham qaramasdim, chunki saviyasiz asar u adabiyot bo'ladimi, kino bo'ladimi, teatr bo'ladimi, uni zararidan qo'rqishimiz kerak. Yoshlarimizni, umuman xalqimizni o'sha yomon kinolardan asrashimiz kerak. Millatni bizga nima deydi? E'zozlashimiz kerak-da. Bu bunaqa yengil-yelpi filmlar millatni ham unaqasini obro'sini tushirib yuboradi. Nega mana gruzinlarni filmini qarang, o'sha bir paytlari qilingan o'sha 40 metraj, 40 metrajli filmlarni qarang. O'sha qanaqa o'zini millatini ulug'laydi. Yoki o'sha masalan kimlar o'sha gruzinlar o'zi haqiqatan rostdan ko'rsatdi o'zini millatini ulug'lash shu hammaga. Mana shunaqa filmlar kerak emasmi? Nega endi bizga qanaqadir nima deydi? O'tdan betdan ko'chirilgan hech qo'rqmasdan nima deydi? Ko'chirmakashlik bilan shug'ullanayotgan yoshlarni ham masalan shu kino qilyapti mayli shu pul sarflatdi deb kechiraversak, ertaga adabiyotimiz nima bo'ladi, san'atimiz nima bo'ladi, uni kelajagi nima bo'ladi, shular haqida kimdir baribir ochiq oydin gapirish kerak-ku yo gapirmaslik kerak.
Sovet paytida tokcha degan narsa bo'lardi yoki kichraytir, masalan o'tgan kunlar ikki seriya olingan, bir seriya bo'ldi, keyin shu boladan qirqilgan bilganlarimizda endi mani bilganlarim bo'ladi. Keyin rahmatlik Melis akani maysalarni ishi qirqilgan.
Masalan Chinor ostidagi suyunch degan Armon, bu filmlarda unaqa qaychilash bo'lgan emas, chunki o'sha qaychilashni oldindan sezib bilib nima deydi moslashib qilingan ssenariylar bo'lganda, chunki Moskva juda qattiq qarardi o'sha nima deydi har bir ssenariyda shu qayoqqa qarab ketyapti, nima demoqchi. Redaktorasi Moskvani redaktorasi juda sinchkovlik bilan o'rganardi har bir ssenariy, shuning uchun ham ruscha talab, rus tilida talab qilardiki biror narsa ketib qolmasin deb. O'sha Moskva o'zi pul bergani uchun o'zi shu nima deydi o'z mafkurasini hamma yoqqa nima deydi tarqatgan bo'lganligi uchun juda qattiqqo'llik bilan nazorat qilib borgan. Bu aniq gap, to'g'ri. Masalan deylik Toshkent non shahrida Jakartada anaqalar bo'lgan deb eshitganman, Shuhrat degani o'zi gapirib bergan, qisqartirishlar bo'lgan deganni eshitganman. Lekin sen aytmasam bilmadim, Toshkent non shahrida Shuhrat degani o'zini yaxshi ko'rgan bir ikkita epizodlari bo'lgan, o'shanga ruxsat berishmagan deb kuyinib gapirganini eshitganman. Chunki mafkura, sovet mafkurasi juddayam nima deydi bu narsaga katta e'tibor bilan qaragan.
Ayni paytda ular professionalizmga ham qarashganda o'z vaqtida bu narsa ham bor. Mana bugun tanqid qilma, Zebo Navro'zova bir Obid Asamov kino olibdi, shularga ham ruxsat bermayaptida olingan kinolarga. Ruxsat berilgan kinolarni ham ahvolini tanqid qilishyapti, ya'ni kosh ruxsat bermasa edi o'shalarga degan ma'noda e'tiroz bor. Xudsovetni sog'inayotganlar borda. Ortiq Qotajonov aytdiki o'sha qo'sh til san'atida Xudsovet yaxshi edi degan fikrda.
Lekin o'sha bir bilasizmi, haqiqatda bir Ortiq Qotajonov gapida jon bor. Mana shu o'sha nazorat qattiq bo'lgan paytda ham baribir o'sha nima deydi talantli asarlar o'zini aytadigan gapini qandaydir o'sha talantli yozuvchilar, talantli rejissyorlar baribir ayta olgan, chunki o'sha o'zini talanti hisobigada xalqqa baribir yetkaza olgan o'zini masalan dardini yuragida asrab yurgan naqalarini baribir yetkaza olgan. Endi mana bu o'sha nima deydi nazorat pasaygandan keyin kim ko'ngliga kelgan gapni gapirib, erkinlik haddan tashqari masalan ijoddagi erkinlik ham nima deydi kinoni san'atni umuman adabiyotga juda salbiy ta'sir ko'rsatgan tomonlari ham bor ekan. Shuni shu tomonni man masalan mani o'zim ham sezyapman, chunki bilasiz mana hozir kinoda hozir kino san'atida juda erkinlik juda katta. Hozir yoshlar masalan hatto nima deydi kino san'atidan uzoq yoshlar ham kinoga kirib kelishyaptida, kechirasiz, mafkuraga, ma'naviyatga, umuman nima deydi millatga xizmat qiladigan kinolarni soni kamayib ketyapti.
birinchi navbatda kino san'ati, umuman adabiyot, san'at, ma'naviyat uchun xizmat qilish kerak. O'sha millatni ulug'lash uchun xizmat qilish kerak. O'sha narsa ikkinchi, uchinchi darajali bo'lib qolyapti. Qanaqa bo'lmasin, tomoshabinni e'tiborini qozonish u pul orttirish niyatida yengil-yelpi narsalar ko'payib ketyapti. Bu mana shundan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun o'sha sayt davridagi nazoratni kuchliligi.
Ozodlikning madaniy sahifasi Chodir xayol edi. Chodir xayol qolaversa bugungi dasturimizda to'liq tanisha olmagan boshqa yangilik tafsilotlari, shuningdek video va suratlarimiz bilan Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar lentamizdan tanishishingiz mumkin. Muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z poyoniga yetdi. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik yangi kundan darak.